habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen Khamiis 24 bisha January sanadkuna waa 2019. saacaduna haatan Afrikada Bari ee dhegeystayaal waxa ay tilmaamaysaa 7:00. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir idinku soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a maxkamad militari oo ku taala Puntland oo la sheegay in 5 nin oo Al-Shabaab la sheegay inay ka tirsanaayeen iyo askari ka mid a ciidamada Puntland xukuumo ku riday.
maxkamaddu markay dhegaystay dooda xeer ilaalinta, markay dhegaysatay difaaca qareenka, markay akhrisatay dokumentiga ku jira galdacwadeedka, markii ay ka baaraan degtay, waxay ku xukuntay dil toogasha ah.
waxaa kale oo aad maqlaysaan dadka gobollada dhexe oo caro ka muujiyey falkufsiga oo ka dhacay galmudug oo baraha bulshada lagu faafiyey.
waxba waxay ka daran yihiin. waxay hadda maraysaa in gabdhihii 5-5 inta la isku raaca, hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigata, inta laga leexsado xoog loo qudso iyadoo dhahayda waa waray walaalow dharka hayga siibin ay facebook iyo meel kasta taallo. waxaan rabnaa arrintaasan ka soo horjeednaa, ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo, waxaan rabnaa cadaalad.
waxaa sidoo kale qodobada aad maqli doontaan ka mid noqon doona barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegeyno dhaqanka iyo aqoontii soomaalidii hore.
waxaa kaloo meeshii soo baxay tirsiga soomaaligu inuu yahay mid aad u ballaadhan, kaas oo maraya hadda 6,218 sano, halka kan Grigoriyaanku uu ka maraayo 2,019 sano oo iminka bishii koowaad aan ku jirno.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 5 qof ayaa lagu dilay 2 weerar oo aano qabiilo oo ka dhacay meel 25 kilomitar u jirta duleedka Koonfur Barina ka xigta degmada Maxaas. mid ka mid ah 2 weerar ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Eel Xeero, halkaas uu lagu dilay 2 qof oo xoolo dhaqata. odayaal deegaanka ayaa u baxay inay ka hortagaan iskahor imaadi kaleeto oo deegaan ka dhaca. dhinaca kale waxaa xaaladda deegaano ku yaala xuduudda gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo horaantii toddobaadkani ay ka dhaceen dilal ku salaysan aanooyin qabiil ayaa degan.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu ka digay xaaladda Venezuela oo uu sheegay inay lugaha la sii geli doonto xaalad khatara haddii dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi iska soo horjeeda ay ku guuldareystaan inay xal rasmi ah gaaraan. mushkiladda dalkaasi ku yaala Koonfurta Amerika ayaa waxa uu xumaaday 4-7 toddobaadkan kadib markii madaxweyne Nicolas Maduro uu ku dhawaaqay inuu soo afjarayo xiriirka siyaasadeed ee dalkiisa uu la leeyahay dalkan Mareykanka, isagoo markaasi u jawaabay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo 4-7 asna si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu aqoonsan yahay madaxweyne ku xigeenkii haatanna madaxweynahan ay iska soo horjeedaan Juan Guaido inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi. Guaido ayaa madaxweynaha golaha guud ee Venezuela waxa uuna sheegay inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi Venezuela kadib markii ay dhaceen bannaanbaxyo xoogan. asagoo ka hadlayay shirka dhaqaalaha dunida ee Davos ee Switzerland ka dhacay ayaa qamista maanta waxa Guterres uu sheegay in qaramada midoobay ay rajaynayso in wada hadalada ay dhinacyadaasi suurtagal tahay muhiimna ay tahay in la qabto lagana baaqsada ayuu yiri xaaladda oo sii xumaata oo dalkaasi u keeni karta mushkilad ka dhigi karta mid masiibo ku noqoto dadka reer Venezuela iyo guud ahaanba gobolka
Kuurigada Waqooyi ayaa waxay bilowday u diyaar garowga shir labaad oo yeeshaan madaxweyne Donald Trump iyo hoggaamiye Kim Jong-un sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Kuurigada Waqooyi. Trump ayaa warqad u diray Kim isagoo u sii mariyay ku-xigeenka madaxa Kuurigada Waqooyi Kim Jong-un oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ugu sarreeya dalkaasi, kaasoo madaxweyne Trump kula kulmay aqalka cad toddobaadkii hore. Trump iyo Kim ayaa waxa ay ballan qaadeen inay ka shaqeynayaan sidii gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan nuklearka marka ay ku kulmeen shirweynihii ugu horreeyay ee ka dhacay Singapore bishii Juun. Hase yeeshee hoggaamiyaasha ma aanay qirin sidii taasi loo gaari lahaa. Kuuriyada Waqooyi ayaa weli ah quwad xoogan oo xagga nuklearka ah, Mareykanka ma uusan khafiifinin mid ka mid ah cunaqabateenada saaran Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu dib u dhigi doono jeedinta khudbadda xaaladda qaran ee dalkan ilaa iyo aqalka Kongareska inta uu ku xalinayo xirnaanshiyaha qayb ka mid ah howlaha dowladda. Ma raadinayo meel kale oo aan khudbaddan ka jeediyo sababtoo ah ma jirto masrax u dhigma taariikhda dhaqanka iyo muhiimadda aqalka wakiilada ayaa waxa uu ku yiri bartiisa Twitter-ka qoraal uu soo dhigay madaxweyne Donald Trump. Goorsi horeysan ee sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa waxa uu sheegay inuu socdo qorshe madaxweynaha uu ku doonayo inuu khudbaddaasi uga jeediyo goob kale oo aanan ahayn aqalka wakiilada. Madaxweyne Trump ayaa sanad kastaba waxaa laga doonayaa inuu Kongareska u gudbiyo warbixin uu uga hadlayo xaaladda dalka, hase yeeshee ma jirto wax qasbaya inuu ka horjeediyo labada aqal ee sharci dejinta ee dalkan Mareykanka.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale halka aad weli nagala socotaana waa baahintiini fidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Aan ku bilownay, maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta xukunno dil ah ku riday shan nin oo ku eedaysnaa inay al-shabaab yihiin iyo nin askariga oo magaalada Boosaaso ku dilay nin u dhashay kana mid ahaa barakacayaasha dalkaasi Yemen. Waxaa xukunka raggana ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee Puntland Colonel Awul Ahmed Farah.
Maxkamaddu markay dhageysatay dooda xeer ilaalinta, markay dhageysatay difaaca qareenka, markay akhrisatay dokumentiga ku jira galdacwadeedka, markii ay ka baaraan dagtay, waxay ku xukuntay dil toogasho ah Faarax Siciid Faarax 19 jir, Ibraahim Guudow Buule 22 jir. Waxaa lagu xukumay dil toogasho ah Sheikh Cabdi Cabdul Qadir Sheikh 22 jir. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho Shaafici Xuseen Macalli Cazaam 19 jir. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho Cabdi Aadan Xasan 19 jir. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho. Sidaas oo kale waxay maxkamaddu dil toogasho ku xukuntay KS Abdul Qadir Ahmed Maxamuud ka tirsan ciidanka booliska Puntland kaas oo ku dilay dadka qaxootiga ee Yementa ka tirsan kamida. Sidaas oo kale waxay maxkamaddu xurriyadooda u celisay Xasan Maxamed Cali Naadi 35 jir markii lagu waayay eed isagoo ku eedaysnaa xeer lambartan. Waxaa sidaas oo kale xurriyadiisa ay maxkamaddu u celisay Cabdullaahi Abshir Xuseen 10 jir markii lagu waayay eed awro ku eedaysnaa xeer lambartan qodobka 2aad farqadiisa koobaad bay labadaasba ku eedaysnaayeen. Maxkamaddu markay u weyday wax eeda waxay labadaa nin u celisay xurriyadoodii. Wabillaahi tawfiiq, maxkamaddu waa xiranta.
Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington.
وهجاك مرك لهبين ونكسن دتك كنا الديجا ندى جلمدك برتماها الصومالية جارهان هونك يدل يرضى يا مالمه وجودا بيسع عراله وحي أجا جواب ينفل كوبسيه أو دل يرأي أجيستين جبر ير أو رير جور عيلة كدبنا برها بالشدة لجوفة في صور هذا معمول كدق مده جور عيل قبل كجل جدود أي شلي جلب وحى أي كسو بندجن هالكاسي أفرد دل يرى أو الشجين إني كؤي ذي سينهن كوبسيقاسي وريها فيا وإذا قبل dhex uga soo warrama VOA da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa hadaba arintani waxa uu ku eegayaa warbixin uu ka soo diray Gaalkacyo
mudooyinkii dambe deegaanada galmudug waxa ka dhacay kufsi wadareedyo loo geysanaya gabdhaha qaar waxaana dhalinta oo falka faraha kula jirta ay duubayaan muqaalo isla markaana ay ku baahiyaan baraha bulshada taa oo ka arisiisay qaybaha bulshada ee ku dhaqan deegaanada gobolka Galgaduud falal kufsi oo isxigxigay ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka Gurceel ee gobolka Galgaduud hayeeshay toddobaad ka hor ayaa waxa koox dhalinyaro ah gabar ardayad ah ay ku kufsadeen Gurceel waxaana muqaal laga duubay gabadha lagu faafiyay baraha bulshada ay ku xiriirto mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug iyo qaybaha bulshada oo wada jira ayaa kulan looga dhiidhinayay dhacdooyinka isxigxigay ee kufsiga ku qabtay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaana aqaar kamida ka qayb galayaashii hadalladooda ka muuqday sida ay kaga xun yihiin dhibaatada kufsi ee xilligan ka jirta gobolka
anani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimada waay arintan mar hore soo dhacday dhowr mar soo dhacday Dhuusamareeb dhexdeeday ka dhacday si magaaladii leexiyoonaayaan inay ka hadlaan ahayd inay masaajidada ka hadlaan mikrofoon qaataan ahayd maanta ma ahan inay ardada iyo dadka dhalintiira ay soo baxaan ee waxaan leeyahay wallahi arinta Soomaali sida aqligeedu u tagaa xididada damiirka in laga siibaad u maleysa
sharciga islaamku waxa uu saraali ka ahayn oo lagu sameeyay gabdhahan yaryara kuweena waawayna way u soo socdaan ku yaryaraana hadda lagu sameeyay waxaan ka codsanaynaa maamulku in uu gacanta ku dhigo cadaaladda uu horkeeno gabadhiya socdeeday cadaaladda shaqabnaha kale cadaaladda ku badbaadayaan haday cadaaladu waydana sidaas bay ugu dhamaatay waanan ka guureynaa maadaama aan gabdhanahay bah gooni aan noqonaynaa
Ahmed Cali weheliya gudoomiyaha dhalinyarada degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in dhalinyarada ay ka xun yihiin falalka kufsiga ah ee ka dhacay gobolka
waxaan cadeynaynaa inaan mar walba ku garab taagannahay gacanna ku siineyna bulsho ahaan maamulka sameesha uu ka taliyo dhalinyaro ahaan oo codka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogan ku hadlaya khaasatan codka dhalinyarada Galmudug inaan ku gacan siino farta ku fiiqno mid ka dhalinyaro lama dhigi kare xumaan oogaha ah dambiilaha ah ee aan garanin waxa gabadhu tahay mar waa hooyadiis waa hoogaa la dhigi karaa mar waa walaashiis mar waa u dhaxday ama waa u dhixi doontaa laakiin kaasoo kale inay u dhaxdaba maahan damir gabadh macnaa ma siinayso waxaan u sheegayaa marka kaas inuu mujrimka ah yahay inuu san ahayn magac dhalinyaro inuu san lahayn
Safiya Siigaale ayaa sheegaysa in dhibaatada ugu daran ay tahay muqaalada laga duubay gabdhaha xilliga kufsi wadareedka loo geysanayo
Saad ogtihiin waxa jira dhibaatooyin badan waxaad ogtihiin gabdhihii in la kufsaday la rafaadiyay waxba waxay ka daran yihiin waxay hadda maraysaa in gabdhihii shan shan inta la isku raaca hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigata inta laga leexsado xoog loo kufto iyadoo dhahayda waa waray walaalow dharka hayga siibin ay Facebook iyo meel kasta taalo waxaan rabnaa arintaas aan ka soo horjeednaa ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo waxaan rabnaa cadaalad maanta waxaan u soo baxnay oo anagoo dhalinyaradii iyo iskuulkii iyo ah maxaaladaha ay degmadii iyo maamulkii waxaan u soo baxnay in la tiigsado xaq in la tiigsado in cadaalad la falo waxaan ka soo horjeednaa sidoo kale waxaan la yiraahdo xeer jajabku waa kan hadda maanta halkaan soo gaarsiiyay
xildhibaan sare Daahir Mira oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa sheegtay in ay ka xun yihiin kufsiyada xilligan ka jira deegaanada Galmudug
hadda waxaa bas farxumayntii u sii dheer in muxuu ahaa heer la gaaray in TV laga duub video laga duubo oo baraha bulshada la geeyo markaas waxaan ka codsanayaa cid kasta oo muxuu ahaa damiir leh in laga hortago gabdh badan oo waxa jira ay taas ku dhacdo waayo gabar masaakiina inta la farxumeeyay haddana baraha bulshada la soo dhigo ma aha wax loo dulqaadan karo mana waana masiibo waa arrin haddan ka aamusno qof kasta masiibada gurigiisa ugu tagayse markaas gabadhaas la farxumeeyay dadkii farxumeeyay waa in cadaaladda la marsiiyaa
gudoomiye ku xigeenka degmada Dhuusamareebe gobolka Galgaduud Cabdiqani Cabdullaahi Xasan ayaa bulshada u xaqiijiyay in kooxii ka dambeeyay falka kufsiga ah ay gacanta maamulka ku jiraan isla markaana la waafajin doono sharciga
waxaan cadeynaynaa nimankii falka geystay waa la soo xiray tiradoodu waxa weeye 4 qof bay ahaayeen 4toodii waa la soo xiray midkii ugu dambeeyay xalay baa la soo qabtay magaalada Mataban meel 12 km u jirta oo dhinaca koonfurta kaga beegan oo baadiyaha baa laga soo qabtay waa la keenay 4toodii xabsiga neefdiidka ay ku jiraan labada katiinad bay isku la xiran yihiin waa xaqiiq in baalkan liyaada dadkaas ay dhibaato geysteen ma qarsoona ayaga Ilaahay baa soo ifiyay Facebook soo dhigay ayaga is sheegay waxa saaray waxa hadda harsan ayaga waa la hayaa gabadhii dibka loo geysteen ma qarsoona iyaduna waa joogtaa ma dhibanin alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu caafimaadiyo nimankaas waxaa soo haray oo hadda maamulka ay gacanta ku hayaan in la mariyo cadaalad waa la marinayaa cadaalad
dhinaca kale saxardiid cabdullaahi cusmaan waa aabaha dhalay ee mid ka mid a laba hablood oo horaantii sanadkii 2017 kufsi wadareed loogu geystay ee degmada galdogob ee gobolka galgaduud V O A da ayuu kaga warramay dhibaatada dhinaca dhimirka ah ee gabadhiisa ay kala kulantay ee kufsigii loo geystay
aniga waxaan aabeedahay suguwaan saxardiid gabadhii aad miiriya u gashay baan aabeedahay
iyadu halkay ku dambaysa hadda
xamar bay joogtaa iyadu hadda waalan shirkay ku jirtaa lagu baysa xiran tahay hal sano shirkay ku jirtaa adeerada waalana maskaxdii ay waalan tahay dibkii waxaa laga soo qaaday adeer xarig iyo waa laga soo qaaday nimanku waxay xiran yihiin hadda walada ay hadda qaar la sii daayay oo si sharci darraa loo sii daayay anaga ka warqabin ay billaa sii daysay oo naloo sheegay inuu hadda mid la sii daayay
gabadhii kale ee Ridwaan ay isku xilligaa dhibta ku wada dhacday iyada halkay ku dambeysay
iyada waxay ugu dambeysay guxid olow kasoo tageen markii aan weliba usoo qaaraamnay reerkoodii markay diil waayeen waxba waayeen baan usoo qaaraamanay gaalxay hadda usoo aadeen meel ay ku dambeeyeen hadda ma sheegi karo laakiin saafi inaan gaasto iyo dhibaatada soo carareen hadday intaas aan dhaafto dowladda federaalka aaban madaxweynaha iyo farmaajo iyo khayre iyo xukunka iyo cadaaladda iyo wasiiradda haweenka soomaaliya intaasaa warkayga rabnaa inay iyo un-ka
inkastoo kufsiyada ka dhaca deegaanada soomaalida oo kolkii hore ahaa mid bulshada labada dhinac dhibaato ka dhex abuuri jiray haddana duqeyda dhaqanka oo dhexda u xirata dhammaynta xaalka ayaa ku guulaysan jirtay ha yeeshee muddooyinka dambe waxaa soo kordhay muuqaalo laga duubaya gabdhaha xilliga ay dhalintu kufsiga wadaan waxaana maamulada deegaanada ka jira u sahlanaata qabashada dhallinyarada qaar kadib markii laga dhex aqoodo sawirada ama muuqaalada ay iska duubayaan maamulka galmudug ayaa gacanta ku dhigay 4 dhallinyaro ah oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen kufsigii ka dhacay Gurceel toddobaad ka hor ee loo geystay gabar ardayad ahayd Cabdiwaaxid Macali Nisaaq V O A Gaalkacyo
diblomaasiyiinta reer galbeedka dalalkooda wakiilka uga dalka Kenya ayaa ku booriyay dowladda Kenya inay sii xoojiso dagaalka ay kula jirto musuqmaasuqa oo sheegeen in uu wiiqayo baraaraha ammaanka iyo dimuqraadiyadda Kenya danjirayaashaasi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi waxaa warbixintan looga soo diray wariyahana Yaasin Ciise Warreere
13 ka mid a danjirayaasha wadamada reer galbeedka u fadhiya dalka Kenya ayaa soo dhaweeyey qorshaha dowladdu ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa, wax isdhaafinta iyo dadka loogu faragodayo nidaamka gurcan ee dhiirigelinaya in la boobo hantida qaranka shir jaraa'id oo maalintii shalay ay danjirayaashaasi uu hogaaminayo danjiraha waddanka Maraykanka u fadhiya dalka Kenya Robert Godek ay ku qabteen magaalada Nairobi ayaa waxa ay ku tilmaameen in dagaalkan ka dhanka ah dhinaca musuqmaasuqa uu yahay mid ay taageersan yihiin islamarkaana si kasta oo lagu ciribtirayo ay iska kaashanayaan war saxaafadeedkaasi oo ay u dhammaayeen 13 danjire ayaa waxa uu ahaa mid aan marnaba u aaba yeelayn ama markaasi aan ka gabanay cid kasta siyaasadda meel kastoo ay kaga jirto ama markaasi xilalka iyo shaqsiyadda iyo xiriirka ay leeyihiin midna inaan markaasi asxaan loogu samaynin dad sare oo ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa ka mid a dadka dacwadaha lagu soo oogayo waxaana ay tilmaameen musuqmaasuqu marka Kenya lagala dagaalamayo inuu bixinayo calaamad wanaagsan oo dalka oo dhan ah islamarkaana dunida oo dhan ku beeraya inay ka go'an tahay dagaalkaasi tallaabooyinka dhinaca sharciga ah ee lagu qaadayo dadka iyagu ku tunta sharciga isla markaana gacanta lagala hantida qaranka oo lunsada ayaa waxa ay sheegeen danjireyaashu inay soo dhaweynayaan in xilalka laga qaado xabsi dheer qaar la geliyo isla markaana baaritaankooda si adag loogu ciqaabo waxaa kaloo danjireyaashu ay tilmaamayaan in barnaamijkani uu yahay mid ay ka siman yihiin guud ahaanba wadamada sida gaarka ula shaqeeya wadanka kenya marka laga hadlayo nidaamka maamul wanaagga iyo ilaalinta hantida danjireyaashaasi waxaa kaloo ay soo qaadeen in qorshahani uu yahay mid ay ka midaysan yihiin marka la eego arrimaha dhinaca nabadgelyada hantida dimuqraadiyadda iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisadu dhammaantood inay salka ku leeyihiin musuqmaasuqa iyadoo lacagaha la lunsado qaar ka mid a ay meelo khaldan mari karaan si najiriyaashu ay sheegeen isla markaana ay dowladda kenya ku taageerayaan dagaalka ka dhanka ah dhinaca musuqmaasuqa asiiso wardheere b o a nairobi
yaasin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay haatanna ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan dhaqanka iyo aqoontii soomaalidii hore wariyahayaga xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariya halkanna ka soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan ku eegayno toddobaadkan aqoonta iyo dhaqanka soomaalidii hore daraasado kala duwan oo la sameeyey ayaa muujinaya in soomaalidii hore ay dhaqan ahaan lahaayeen qaab ay ku ogaadaan wakhtiga iyo saadaasha cimilada sidoo kale waxay lahaayeen magacyo u gaar ah oo ay bilaha iyo maalmaha u kala bixiyeen ibraahim axmed cali waa cilmi baare soomaaliyeed kuna sugan dalka jabuuti waxa uu dhowaan soo saaray kalandar ama tirsi uu ku saleeyey magacyada af soomaaliga ah ee bilaha iyo maalmaha
tirsigan aan soo saaray waxaan ku saleeyey sidii loo isticmaalayey oo loo adeegsanayay dhaqan ahaan wax anuu aan tumay ama anuu maad aragtay aan habeeyey maahin waxaa ii soo baxday tirsi ay leeyihiin nimanka badmareenka ah ee soomaalida ah kow waxaa kaloo ii soo baxay tirsi ay leeyihiin nimanka xoolo dhaqatada ee soomaaliyeed tirsi kale oo ay leeyihiin nimanka beero qodaalka ee soomaaliyeed saddexdaa tirsi dabadeed markaan si kastii aan u rogrogo een dhalaaliyey waxaa ii soo baxday tirsigan aan kalandarka aan ku soo saaray ayaa ii soo baxay tirsigaas oo la yidhaahdo tirsiga buraad ama tirsiga kala guurka ee soomaalida waxaanan u qaatay wakalka koowaad waxaa ii soo baxday in kow bisha koowaad oo saddexda bilood ee xagaaga bisha koowaad waa naaf isla markaana waa god kamida 28-ka god bishu waa 30 cisho bisha labaadi waa kodxin waa 30 cisho bisha saddexaadna waa dirir waa 21-cisho saddexdaa bilood xagaaga iyaale saddexda bilood ee ku xigta waa gudba oo 30 cisho ah xoorey oo 30 cisho ah darabley oo 21-cisho ah saddexda bilooda ka xigtina waa cirir oo 30 cisho ah cuur oo 30 cisho ah duugato oo 21-cisho ah bisha cuur marka 4 sannadood la joogo isbeddel baa dhaca waxay noqotaa 21 bisha miicaad oo bisha 10-aad ah waa 30 cisho agaali oo waa isla markaana waa godka meesha agaali aan ku leehay waa 21-cisho afagaalna 21 marka saddexda 12-ka bilood sidaas iyo yihiin haddii aan ka hadlo in yaroo ku sahaabsan toddobada ayaamood waxaa jira waxa la yidhaahdo ayaa jira toddobada mallug toddobada mallug waxa weeyaan toddobada balaaneed balaaneedada bahlada la yidhaahdo balaaneedadaasina maariska xidigtan jubuteerka soomaaliduna meerayaasha ay u taqaano weeyaan kolka bahlada meerayaasha loo yaqaano ee toddobada ah sal u ah kolka waxa weeyaan cadceeda maalinta koowaad ayaa loo adeegsadaa maalintiina waxay noqonaysaa cadceeda maalinta labaadi waa hodala oo dayaxa ah magaca labaad ee dayaxu leeyahay af soomaaligu waa hobal hobala iyo weyaan maalinta labaadna oo waxa weeyaan waa isniintii maalinta saddexaadna woobley woobku waa geed lagu aslo xaridda oo caseeya marka woob marka kale la leeyahay waa balaaneedka saddexaad magaciisa ee loo yaqaan xidigta maaris loo yaqaan lay waa talaatada weeyaan maalinta saddexaad waa dabra marka dabra waxa weeyaan waa maalinta afraad baan u jeedaa wuxuu ka yimiday xidiga la yidhaahdo dhabare dhabare waa mercury waa xidiga cadceed ku dhabare marka xidigaas waa dhabara la yidhaahdaa marku ayaanta tahayna waa dhabra weeyaan waa dhabra oo kolka waxa weeyaan arbacada maalinta shanaad waa dabayl waa dabayl weeyaano maalintaasi dabayl leh waa xidiga weyn ee jubiterka la yidhaahda ee aadka u weyn waa maalinta shanaad khamiista aan u naqaano weeyaan dabayl weeyaan maad aragtay ayaa ayaantina noqonaysaa xidiguna waa dabayl leh maalinta lixaad waa dusa waxa weeyaan bahashan la yidhaahdo denis ee quruxda badan leh iminka xaggan joogta celceedu kasoo baxaysa xidigta waa beri soomaalida qaarkoodna u taqaano waa dusta weeyaan waxa duso loogu yidhay xaggan bariga iyadoo joogta unbaa galbeedka haddana laga arkaa giraanta dhulka iyo dhulka hoosteeday dustay odayoodu yidhaahdeen saasay duso u yidhaahdeen soomaalida qaarkeedna inay wax kale u taqaana allaahu yaclam kolkaa waa maalinta lixaad oo waa jimcaha weeyaan dimeley waa maalinta toddobaad oo bahalkan la yidhaahdaa saturn oo ah xidiga toddobaad toddobada xidig xidiga ugu sarreeya weeyaan dimeley oo diyaara la yidhahdaa xidiga dimeleyna waxa weeyaan ayaantii oo waa sabtida toddobada ayaamood waxay ka soo jeedaan kolka toddobada balaaneed ayay ka soo jeedaan ama meere ayaamahana taas ayaan ka keenay waxaase jira niman kale oo saaxiibadaya ama niman kale oo qorayaala oo ka ugu cumri dheer ama ninka ugu cumri dheeri uu ahaa nin ku noolaa maxaan idhahdaa iyo warsheekh oo isagu maad aragtay warsheekh waad garanaysaa inay gobolka banaadir maxaan idhahdaa aada ugu dhowdahay marka warsheekh waxa weeyaan ninkaasi wuxuu isaga laga wariyey boqol sano ka hor qoraal laga hayo waxa weeyaan toddobada ayaamood hahad buu axadda ka dhigay qoraxdana wuxuu ka dhigay isniin ama hakhan sare talaatada ayuu ka dhigay kumat arbacada ayuu ka dhigay sare hakhanna khamiista ayuu ka dhigay sare ari jimcaha ayuu ka dhigay sare geel ama gaalna sabtida ayuu ka dhigay
deegaanada soomaalidu ay ku nool yihiin oo aada u ballaaran iyo tirayarida cilmi baarista lagu sameeyey taariikhda soomaalida oo dhan ayaan suurtagal ka dhigaynin in lasoo wada koobo erey bixinta la xidhiidha xilliga iyo wakhtiga ee ay u yaqaaneen soomaalida ku nool deegaanada kala duwan laakiin fanax xaaji aadam oo luqadda soomaaliga ka dhiga kulliyadda south central college ee gobolka minnesota ayaa isaguna soo bandhigay cilmi baaris uu ku sameeyey arrintan waxa uu soo saaray kalandar af soomaali ah isagoo adeegsaday erayga ah halaatus
horta waxay ugu dhalatay baaritaanka iyo raadintan halaatuska af soomaaliga labada kun iyo tobankii markaas oo aan shahaadada labaad ee majisterka aan ka diyaarinayay magaalada hadda aan deganahay kulliyadda ku taal ee la yidhaaho mankeer state university waxaan isbaranay macalin american ah oo muddo shan iyo toban sana sacuudiga kasoo shaqeeyey marka macalinku runtii wuxuu jeclaa markasta marku is aragno inuu luqadda carabiga ugula hadlo maadaama aan muddo dheer lix iyo toban sana aan deganaa yeman marka macalinkaasi professor meesha jaamacadda naftiga ka dhigo u ahay marka markuu waqti helo waa isoo wici jiray waa sheekaysan jirnay si carabigiisi uuna ugu dhumin maalin maalmaha kamida marka wuxuu uweydiiyey maalmaha af soomaali maxaa lagu yidhaaha runtii waa mid waaj ugu baryeysisay oo uun ku baraarugay anoon u fiirsan aan si laabi kale waxaan u yihi sabti iyo axad iyo isniin kaasi wuxuu yidhi la kuwan kuwii caradiga waaye adinka kuguma leedihiin waaye runtii waagaa igu baryay bilihii haddana weydi bilihii haddana waxaa yidhi january iyo february wuxuu yidhi kuwan ingiriis waa kow dheh abrilna gabdhaha ula baxnaa marka wax kale ma haysaa horta runtii markaas ayaan horta ku dhaqaaqay bal horta in aan raadiyo bal maalmihii af soomaaliga iyo bilihii af soomaaliga bal inaan dabagalo wax uun aan helo oo at least xataa aniga daafac ay noqdaan kaas sababtoo sabdi iyo xad isniin mala soo taagana karo waa soomaali waa carabi maadaan cad waaye oo biyo aan la marin marka runtii waxa waaye horta waxaan hadda waxaan aan soo bandhigay oon hagaajiyey wax aniga aan alifay maaha internetkaan galay baaritaanaan sameeyey markii ugu dambeysay waxaa iisoo horta waxaan hay dhowr riwaayadood oo macnaha dhowr tirada oo kala duwan oo maalmaha loo wada bixiyay markii dambe ilaahay amarkiis nin ah runtii abaan oo aad aan u jeclaa oo runtii abaanada Soomaaliyeed abaanada ugu caansan ugu wanaagsan ahaa oo ahaa abwaan xasan sheekh muumin allahu naxariiste ayaa waxaan helay baaritaan uu sameeyey oo maalmaha ah marka waxa waaye markaan fiiriyey kuwan aan isku wada celceliyey waxaa ila muuqatay wax suuragal ah kii abwaan xasan sheekh muumin oo soo qaatay ayaa suuragal ila muuqatay kii ayaan soo qaatay marka inaan maalmihii halkaasi ku abaaro oo ah maalinta sabtiga oo ah sooroga axaddii oo ah koobin isniintii oo ah lamin lamin marka ma alablaban ku jirta meeshaas lamin lamtoka koodaar waa arbacadi hakiso waa khamiisti hakiso dilan waa jimcihii hortodoodi saasu macnaha runtii marka anigi markaan ku sameeyey diburaac waxay ila muuqatay maadaama soomaali haddaan nahay maalinta sabtiga ay tahay maalinta oo isbuuca uu loo soo noqdo oo sabti shaqa aan bilowno waa sooroge waa sida aniga u alifti oo macnaha u samaystay sooroge maadaama ogaanku uuna ka bixin wax faal dheer ah waxaa yidhi sooroge sitimaakii dhamaadee soo celisay koobin way koobisay wixii lasoo celiyo koobisay waa axaddi waaye laminta waxaan ka soo qaatay ereg ah lim beerta macnaha waxaa jirto dadka beerleyda waxay isticmaal ereganaa limin waxa waaye markuu isku baxo maarata abuurkiika markuu intuu yaryahay oo isku baxo siuna isku gubin qaar baa laga jaraa waa lim beerta limintaasaa saasaa la yidhaahaa taladaada waxaan usoo qaatay oo u qaatay inay tahay lamatoko ana lamato maadaama talaada ay kala barayso saddex iyo saddex u qeybinayso arbacadii waxaa yidhi marka koodaar koodaar eregaas runtii wuxuu ila muuqday erey kushita abaankan waa hoosoo ku caddayn doonaa insha allah waa kuu sheegi doonaa laakiin waxaan usoo qaatay farxad kokoodaase erega la yidhaha afkan waxaa ku jira koo kale la kokoodaase marka koodaarka saasaa ugu soo dhaweeyey hakiso waa istaajiso waaye waa khamiisti waaye wixii lasoo rogay hajinaysaa jimcihiina waxay noqotay hakiso bile waa sharax aniga ugu samaystay marka markaan todobaad maalin eregan erebixinta oo kalendarka ah runtii markaan baaray boqolkiiba sagaashan halatusas waa laisku raacsan yahay haltus halaatus marka eregaas waa kalendarka waa laisku raacsan yahay midda kale bilaha runtii qaarkood dad badan odayaal oo runtii waayo araga la wadaagay inkastoo bilaha af soomaaliga inta badan soomaali ay yihiinbo intooda boqolkiiba waxaan dhihi karaa laba iyo tobanka bilood intaba af soomaali oo caadi la gara kara waayo oo ku salaysan xilliyadii masalan jiilaalki oo winterka ah bishii january todob february hays march diraac saddexdoodana hoos imaanayso macnaha gugane waa seermaweydo oo runtii cid waliba ay gara karto candhaqoys iyo gu-yare xagaaga ama samarka waxaa hoos imaanayo xagaa cadde xagaa madoobe iyo karan deerta waxaa hoos imaanayo dambarsame oktoobar ah deer halaalood oo novembar ah iyo dallaalo oo december ah marka waxa waaye todob waa january xays waa february diraac waa march seermaweyd waa april andhaqoys may guyare juune xagaa cadde july xagaa madooda august karan september dambarsame oktoobar deer halaalood november iyo dallaalo december marka labaiyo tobanka bilood sidaas ayaan macnaha anigaa ku go-aansaday
dhinaca sharciga iyo xeerarka bulshada waxaa jira xeerar ay soomaalidu lahaayeen oo lagu kala saarayay dadka isqabta ee isku deegaanka ah cabdalla xaaji cismaan ceeleeye waa cilmi baare u kuurgala arrimaha dhaqanka waxaana uu ku nool yahay jabuuti waxa uu qoray buug ku saabsan mid ka mid a xeerarka soomaalida oo loo yaqaano xeer ciise
xeerka ciise wuxuu ka mid yahay aduu xeerashii soomaalidu ay lahaan jirtay maahmaha odhanaysaa jirta meel aan xeer lagu lahayn waa lagu xooloobaa kolkaa dadku xoolo ma ahayn xeerka uu jiray oo way lahayd soomaalida oo dhan xeerkan ciise laakiin taariikhdii loo fadhiistay iyo xiliyadii la sameeyey ayaan xoogaa dulmaryo tusaale ahaan geeskan afrika dowladdii islaamka ee axmed gurey hogaaminayay ugu dambeyn markii la jebiyey ee bortakiiska iyo amxaaradu isugu tegeen axmed gureyna la dilay kadib ciidamadii bortakiisku waxay xeebaha soomaalida oo dhan madaaficii ku garaaci jireen gaar ahaan fayrac baa ka mid ahayd meelihii maaragtay ay duqeeyeen waxay ugu duqeeyeen. Jasiiradda Suqadra la yidhaah ayuu markaa Boortaqiis ku degay, xeebaheenna Soomaalida wixii ka baxay iyo soo galayeen uu cunaqabatay. Deenna markaasaa lagu noqday miyigii oo magaalooyinkii laga guuray, baacin shirkiina uu istaagay. Xilliyada weliba waxaa ka dhacay dagaalo kale oo fowdo ayaa bilaabatay. Weliba quruntan la yidhaahdo oromada oo xilligaalo badan wadatay ayaa sida taariikhi ahaaneed karaan Maxamed Cabdillaahi Riiraash taariikhiyanka weyn aan ka soo wareynay wuxuu yidhi xilligaa ayay oromadu dhulka timiday oo ay naqabsatay. Deenna rogaal celin dambe ayay dadkii galeen, gariirana way dhaceen. Deenna oromadii markii dib loo celiyey oo xilligaa gaalaabi la odhan jiray, odayadii maxay ahayd ayaan taariikhda ka soo gaarnayna way ka warramaano. Qoladaas waxaa hogaamin jiray baa layidhi nin la odhan jiray Aalad Buuri ama Aalad Buuri la odhan jiray. Ninkaas markii la jabiyey iyo colkiisii baa weerar lagu qaaday. Xilligaa kadib oo foodadu jirtay ayaa maxay ahayd xeerka keentay oo loo fadhiistay. Odayaduna waxay sheegaan markaa xeerka markii loo fadhiistay afar meelood ayaa laga bilaabay oo la fadhiistay. Konton sannadood ayuu soconayay xeerka dhigistiisu ayaa odayada kasoo wariyey. Gobolkan maxay ahayd Salal iyo Awdal iyo gobolka Titi la yidhaahdo ee dowlad deegaanka Soomaalida haatan ka mid a ayay intuba ku yaaleen oo loo fadhiistay kontonkaas sannadoodba. Si haddaba xeerkii ay u qodobayaan ay dadkii maaragtay u xukumaan, waxaad ka garanaysaa xeerku si u dhigan yahay inay dadkaas lahaayeen dad wax yaqaan. Qaabkii dowladihii ay soo arkeen bay dhulka u qaybiyeen. Waxay ka dhigeen 12 galin, waxay ka dhigeen 12 bay qabiilkii Ciisaa u qaybiyeen si ay wax ugu qaybsadaan ay maaragtay isku ogolaadaan heshiis ugu ahaadaan. 12 geed oo garta lagu qaadana way sameeyeen, 12 dixood oo caan oo iyadana la fadhiisana way sameeyeen. Markaa kadib ayaa haddaba xeerkii lagu dhaqmay. Ragga xeerka ku dhaqaya dadka, cid walba xeerka kuma dhaqdo dadka. Xeerka waxa ku dhaqa ummadda rag la yaqaano oo maaragtay daacada, ilan dadku dad mishahar iyo lacag qaadan jiray maa. Nin walba xoolihiisu iska raacay isagoo daacad ka ah ayuu arrinkaa gelaya. Raggii xeer yaqaanka fulka ayaa haddaba dadka u tirinaya. Sidee lagu garanayay dee ragga? Waxaa la yidhi oy odayadu yidhaahdeen ama aan ka soo warinay, raggu waa didiye iyo dabaale. Ninka didiye la yidhaahdo waxba looma dirto, ninka dabaalo la yidhaahdo dadka isku soo duwa ayaa xeerka maaragtay dadka garta u qaada oo ummadda kala wada. Raggu waa ayareeb iyo eelareeb baa la yidhi. Ayareeb weeyaan ninka ummaddiisa u taliyaa, eelareebna waa ninka maaragtay la yidhi garma qaadi karo. Raggu waxaa la yidhi waa soof eeg iyo suul eeg. Suul eeg waa nin dadkiisa kusoo jeesto aan waxba laakiin isagu xumaan ka shaqeeya. Soof eegna waa nin meel fog wax ka eego aragti dheer. Raggaas oo kale weeyaan bay yidhaahdeen ragga xeerka dadka ku dhaqayay. Waxaa la yidhi raggu waa bogsiiye iyo beleliye. Bogsiiye ayaa wax loo diranayay oo dadka maaragtay kala dhabaya oo xeerka iyo garta ku kala qaadaya. Waxaa la yidhi raggu waa hedlade iyo hurdi. Hedlade waa ninka shaqeeya ee kalaha ee xoolaha iyo ummadda u shaqeeya. Hurdanada waa nin ay dantiisiba sheegayo waxba dee looma dirto. Waxaa la yidhi xoolo la joog iyo xeer la joog weeyaan raggu. Xoolo la joog waa ninka xoolaha dhaqaaleeya, geel iyo lo iyo ariba iyo wixii kale soo raaca. Xeer la joogna waa ninka geeska joogay goorka si ummadda u tariya, ragga xeerka yaqaanay buu isma ahaa. Waxaa kaloo la yidhi raggu waa talakaan iyo tala raac. Ninkaa tala raac la yidhi waa ninka wixii ninka raggii wixii uu ku tariyo raaca. Talakeenna waa ninka ummadda u tirinaya talada keenaya ayuu ahaa. Marka haddaba waxaad isweydiinaysaa ood leedahay xeerka miyuu qornaa waagaa mise ma qornayn? Waxay nagu soo gaadhay inay waxaasu qornayn laakiin dadku ay madax ku hayeen oo iyagu ay xafidsanaayeen. Si ay xafidaadu ugu dhib yaraatana way qodobeeyeen oo yacni maahmaaho ayay isticmaaleen si maaragtay aan loo iloobin. Waayo maahmaahda lama iloobo iyo suugaanta. Waxaa ka mid a haddaan tusaale usoo qaato, marka qodobka ay leeyihiin Ciise dhulku wada leeyahay, waxay yidhaahdeen Ciise ceel iyo caws ma kala laha. Dhulka ceel iyo caws ba ku yaalla, wixii laysku dilayay weeyaan ma kala laho, dadka wuu dhexeeyaabaa la yidhi. Ciisaha wuu dhexeeyaaba yahay. Waxaa la yidhi Ciise saddex baa dhex u ah bay yidhaahdeen, oo waa xeerka dhulka iyo ugaadka, intaasaa u dhexaysa oo ka dhexaysa. Xeerkuna waa xeerkaa lagu wada dhaqmayo, dhulkuna waa dhulkaa la wada leeyahay la daaqayo, ugaaskuna waa aabihiyo waa boqorkii ummadda. Waxaa kale yidhaahdeen tusaalaan usoo qaadanaynaa Shidiin iyo jicsan ay naga dhaxeeyo sidiin waxa la waxa la wada cunayo la ismarti gelinayo wax la isasiinayo jicsanna waxa la yiraahdaa markuu nin caydoodo ama reer caydoodo aanan ilaahdo oday iyo caruurtiisii inta markay caydoodaan waa la jicsimaa oo waxa loo soo ururiyaa oo xeer oola nool si maaragta iyaguna ay nolosha uga qayb galaa qodobada caynkaas oo badan ayaa jiro halkan ku soo kuuri jiray.
intaas ma dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaana soo diyaariyey oo soo jeedinayey xubintaasi barnaamijka bandhigga v o a oo aanu ku soo qaadnay dhaqanka iyo aqoontii soomaalitii hore. halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. haatanna ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada ayaa 30 xildhibaan oo baarlamaanka maamulkaasi ka tirsa waxa uu magacaabay wasiirro, wasiir ku-xigeenno iyo wasiiro dowlayaal. haddaba maxay ku soo kordhin kartaa maamulkaasi in ka badan kala bar in golihiisa wasiirada ay noqdaan xildhibaano? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igala qayb galaya Cali Maxamuud oo Bakar iyo Cigaal Cabdalla Cilmi, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Baladweyne. Cali Maxamuud oo Bakar ayaa aragtidiisa ku hormaraya.
aniga ra'yigayga ma qabo inay haba yaraatay wax faa'iido soo kordhinayso isku shaandhayntan lagu sameeyey Hirshabeelle wasiiradiidii sida lay sheegay. wasiirada waxay maaragtay wax ku soo kordhi karaan inay shacabiyan leeyihiin, inay shaqo oo maaragtay isaga ay leeyihiin ummadda dhexdeeda, ummadda ongashahay. waxaaba la isku haystaa horta Hirshabeelle shacabku ma ongol yahay.
amaasan tahay
Cigaal. golaha wasiirada uu ku dhawaaqay mudane madaxweyne Maxamed Cabdiwaare waa golo u badan xildhibaano, most of them intooda badan buu waxaan dhihi karaa xildhibaano waay. hore waxay u ahaayeen waa wasiiro oo dhallinyaro ah oo aan ahayn xildhibaano, laakiin hadda wuxuu ka dhigay xildhibaano wasiiro ugu daray dad xildhibaan ah oo wasiiro ugu sii daray. waxaan dhihi karaa wacyiga jira iyo xaaladda lagu jira dalka ama guud ahaanba Hirshabeelle wax badan way iska bedeli doontaa.
Cali, waxaad tiri waxba sooma kordhinayaan isku shaandhaynta lagu sameeyey golaha wasiirada Hirshabeelle, maxaa u sababeynaysaa inaan waxba soo kordhin?
Waxaan u sababeynaa horta dadkan waxaa lagu sheegaa Hirshabeelle inay xukunto shabeellada dhexe iyo hiireen. waxaan wada ogsoonahay in haba yaraatee wax ama xadaarada ama xudogaalnimo ama jacayl shacabnimo uusan hiireen ama joog Hirshabeellada dhexe uusan ka jirin. isku shaandhaynta la sameeyna waa dan gaar ah oo laga leeyahay mooshin laga sheegay in waare lagu soo oogay maahe. wasiiro shaqaynayo lahay xafiisyo ama wasaarado ama mujtamac u shaqeeyeen ama ayuu lafood u shaqeystaana ma jirin. waxaan xudogaal u nahay in waare mooshin laga keenay. waxay la tahay marka dan kale lagama lahay mooshinka unbaa maaragtay nimanka xildhibaanada hadda laga dhigay wasiirada ayaa maaragtay lagu damina sida ila tahay.
Cigaal, waxaad tiri wax badan ayay soo kordhinayaan, maxaa u sababeynaysaa inay wax soo kordhinayaan wasiiradan isku shaandhaynta ku yimi?
waxaan u sababeynaa soo saaxiibkay yiri mooshin, barnaamij mooshin lagu daminayay oo keliyaha wasiirada looga dhigay xildhibaanada ahaa wasiir looga dhigay ma ahan ta. waxaa looga dhigay inay wada shaqeeyaan xukuumaddii, golaha fulinta iyo golaha shacabkaba, xildhibaanada iyo wasiirada, ayagoo ah xildhibaano, ayagoo ah wasiiro oo wada xildhibaan ah, waxay isla jaanqaadi kartaa shaqo fiican la wada qabto, xukuumadda ay wax qabato, xildhibaanada ay wax qabtaan, xafiisyo fiican la wada sameeyo, madaxweynihii xukuumadda ay iswada jecel yihiin, xildhibaanadii ay yihiin dad xukuumadda. sidoo kale waxaa halkan loogu faa'iidi karaa Hirshabeelle ma lahan micnihii meel lacag iyo wax ay kasoo galaan, waxaa bixiya lacagaha iyo fanka ku baxa hay-ada amaba maxaa ladhihi jiray dowladda dhexe ee federaalka. haddii wasiiradii la siiyo lacag guna ah gooni ah mushahar, sidoo kale xildhibaanadan lacag gooni ah la siiyo, halkaa waxaa banaanaya budjetka ku baxaya amaba lacagta ku bixisa golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada. saa darteed si loo yareeyo culayska dhaqaalo jira darteed ayaa waxaa loo sameeyey wasiiradii waxaa laga dhigay xildhibaan hor xildhibaan u ahaa. sadarteed waxa yaraanays markaa inkamkii ku baxay xilbanaadii lacayhi goona ay u qaadanayeen iyo wasiirada lacayhi goona ay u qaadanayeen halka way ku yaraanaysa oo xilbanaadii iyo wasiiradiba waa hal qoondo oo kaliye hal mushaar ku filan karo lacagaha kale marka oo wasiirada lagu dabar jiray ama xafiis ama waxyaabo kale lagu qaban jiray waxa fududaanaysa si shacabku wax loo qabto ama humanitarianka bin aadamnimada loo shaqeeyo
ali waa maadsan yahay walaalkay aniga lama qabo in ma aragtay hadda hirshabeel cunsuur ma qaado lama qabo waa qaada baladweyne ugu dhowey ka qaada isbaara u taalo gaadiidkii cunsuurta waxay cunsuurta maxaan ku iraahdaa isheeg miisaskii cunsuurta xoolahay cunsuurta wax kastay cunsuurta xoogayna ku qaadataahe hadda shacabka iiraan hirshabeel lamaba rabaan sababtay ku taa maba dhisan mugti wasiirada marka hadda la magacaabo wax xildhibaanadii waxaana lagu laaluushayaa armay waara ay ka keenaan mooshin marka taas laaluush waa ma ahana waxay soo kordhinaan ma jirta ninkii hadda umale in wax soo kordhinaane walaalow noqon mahayse waa arki doontaa hirshabeel loo kala tagtay oo hadda kadib wax loo aas-aasa oo dub heshiisii la sheega oo wixii laba sano ka hor la sheegay laba sano iyo baray joogta waxay soo kordhisana ma jirta haba yaraatay intaas ayaan qabaa anugu
ay cigaal waa mahadsan horta saaxiibkay waxaan aada ugu faraxsanahay dood qiimo wanaagsan iyo aada u wanaagsan inaan dhex marto hirshabeel way qaadaa cashuur sax waa soo sheegay laakiin kuma filan tahay cashuurta la qaado xildhibaanada wasiirada xafiisyada maamulka gobolka iyo kan degmada iyo shacabka wixiiba soo hero looguma adeegi karaa makula tahay cashuurta laga qaado gobolka amaba guud ahaan hirshabeelle kuma filno waan ognahay hirshabeelle waa maamul curdan ah oo u baahan dhaqaalo waa maamul curdan ah u baahan in la kabo kana sugaya dowladda federaalka iyo dhammaan donorska deeqbixiyaalka caalamiga saa darteed waxaa fududaanaysa marka ayagoo ah wasiiro ahna xildhibaano lacagihii wasiiradana gooni loo siinayay xildhibaanadana gooni loo siinayay ama shaqo kale lagu qabanayay waxaa fududaanaysa in xildhibaanada lawada siiya lacagaha wasiirada la siinayayna bulshada iyo shacabka reer shabeelle guud ahaanbo shabeellada dhexe ha joogaan ama hiiraan ha joogaana wax loogu qabto
cali culayska kuu muuqda oo in isbedelka lagu sameeyey golaha wasiirada aanu waxba soo kordhineyn marka laga reebo in rabitaanka dadka uu yaryahay hirshabeelle inay taageersan yihiin wax kaloo cillada oo aad u aragta ma jiraan
cillada taagan waxay tahay maxamed cabdiwaare inuu isaga badbaadiyo mooshinkii laga keenay intaasunba uu sameeyey wax kale uma sameyn culayska ka jira meeshaasna qof kasta wuu fahmi karaa oo wax ogo midda ah walaalkay hadda uu yidhi dhaqaale soo ma galo hirshabeelle lacagaa la siiya federaalkaa siiya waxay lama tahay maamul goboleedda kale dalalka jira gunaday qaataan way qaataan beesha caalamka way siisaa canshuur waa qaataan hadday garoon tahay hadday xoolo tahay hadday gaadiid tahay waa ka qaataan baahashan markii daacadda loo soo daadego ee hirshabeelle bulshada laga qayb geliyo bay wax tari kartaa moogiyo ka hornaba wax ma tarayso
cigaal cali wuxuu leeyahay bulshada qayb kama ah hirshabeelle saa darteed wax micnaha oo ka imaanaya ma lahan
horta waa mahadsan yahay saaxiibkay hirshabeelle bulshada qayb weyn ay kaga tahay xildhibaanada lagama keenin dad ajaanib ma ahan oo dad dibadda laga keenay ma ahan dad ma ahan aan u dhalin hirshabeelle gobolka laga keenay ma ahan dadka xildhibaanada ah oo 90 oo waa dad hirshabeelle ku abtirsada oo ree hirshabeelle ha ka soo jeedaan shabeellada dhexe ha ka soo jeedaan hiiraan sidoo kale madaxweynuhu naftankiisa waa ree hirshabeelle waa nin ku abtirsada hiiraan sidoo kale guddoonka baarlamaanka waa ree hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka waa ree hirshabeelle dhammaan inta shaqaalaha ka shaqeysa hirshabeelle ka shaqeysasto waa dad abtirsada hirshabeelle kana soo jeeda deegaanada hirshabeelle ay maamusha
aya cali
waa sax ad waxaa la yidhi ritigaba geel u dhalaya la yidhi moogta maamaa waxaa jirto rirti hadduu rirti yahay geel uu ka dhashay waa sax inta waxay u dhasheen hiiraan iyo shabeellada dhexe waa laakiin waa 3 ama 4 oo meel u oodan tahay bulshadii lama dhihi kara 3 oo meel joogo oo waxay rabaan meeshii ku haysto xoogaha dhaqaalahana haysto oo inta qorya qaatay gunno meel ka qaato federaalka meel ka qaato anagu dhihi mayna hiiraan uma dhalan laakiin bulshada kama qayb gelin maamulka hayaan ugaasyada kama qayb gelin nabadoonada kama qayb gelin dhalinyarada kama qayb gelin waa la ogyahay hirshabeelle waxay ku dhisataan ognahay marka waxay ku dhisnayd waxaan ognahay maanta rumayma hayno bulshadu 3 meel joogto hiiraan u dhalato yihiin maamulka ayagu unba haysta waxbana ka soo bixi maayiin
anugu intaas ayaan qaba
cigaal saaxiibkay bulshadu hirshabeelle bulshada laga keenay hirshabeelle marka la aas-aasayna looma aas-aasin in dad gooni ah amaba dad oo dana gooni a leh in la geeyo ama ay ka wada shaqeeyaan hirshabeelle hirshabeelle waxaa laga qayb geliyay markii la aasaasay gogolo fara badan iyo dib u heshiisiino fara badan iyo wada shaqeyn fara badan iyo wada tashi fara badan kasoko Hirshabelle uu aasaasay. Waxa ka qayb galay saaq ognahay dad qaar oo diid way jiraan, ugaasi qaar oo diid way jiraan, si wax xasan oo kale, laakiin inta badan qabaailo fara badan Hirshabelle isku keenay oo kala nooc ah. Intoodaba waxa waa qaar ugaasi leh in ugaasi way ka qayb galeen, qaar waxay leeyna nabadoona way ka qayb galeen. Kasoko waxa libaanada naftinkooda waxa ku jira dad aqoonyahana ah. Aqoonyahanadan bulshada Hirshabelle ay ka soo jeedaan deegaanada ay ka yimideen. Sidoo kale waxa ku jira dad ganacsata ah, ganacsatada reer Hirshabelle waa dadkii ka ganacsan jiray Hirshabelle ka soo jeeda. Sidoo kale waxa ku jira haween, haweenkana kama iimaan duurkay waxay ka yimideen Hirshabelle. Dhamaan inta ka shaqeysa waxay libaana ha ahaadaan wasiiraha, ha ahaadaan madaxweyne, ku xigeeno, gudoon baarlamaan, shaqaale wasaaradeed, heer gobol iyo heer state ba ha ahaadaan waa dad ku abtirsada Hirshabelle.
Ugu dambeyn Cali, maxaa is leedahay mustaqbalka Hirshabelle uu ku dambeyn doonaa isku shaandheynta lagu sameeyey ama sida guud ee aragtida Hirshabelle?
Wacyiga guud ee Hirshabelle wuxuu ku dambeyn doonaa in dib loo aasaaso maamul goboleed ka dhexeeya labadaas maamul, afdarbi dib u heshiisiin iyo ogolaansho shacabka labada gobol ay isla haleelaan. Laakiin ha sugnaa Hirshabelle inay sii jirto ayadoo saan ah. Intaas ayaan ugu
dambeyn. Ugu dambeyn Hirshabelle way jiraysaa, wayna jirtaa haddaba, wayna jiri doontaa. Hadda kadib maamul loo aasaasay labadan gobol iskugu darayna ma jiri doonta. Waa beesha caalamka hore ay u ogolaatay, dowladda federaalku ay u ogolaatay. Hadda aan diina annaga hal qof iyo laba qof shakhsiyaad hadday diido uma istaagayso Hirshabelle wayna socon doontaa insha allah. Golaha wasiirada cusub xildhibaanada u badanna waxaan rajaynayaa wax badan iyo faa'iido badan in Hirshabelle u soo hoyn doono hadduu ilaahay idmo. Waa mahadsan tahay.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midan la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanad Xuseen Xasan dhaqane. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay Nalana Socodsiinaya, Jacfar Kuukay iyo Xuseen Barre Aadan, laakiinse soo diyaarintu waa Axmed Cali Sheekh.
Soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Aan ku bilownay wargeyska Washington Post ee ka soo baxa magaaladani Washington ayaa warbixin uu qoray ku sheegay in weerarada Mareykanka ee Al-Shabaab aysan u muuqan kuwa kooxdaasi ka hor istaagaya inay fuliyaan weeraro dhimasho badan. Wargeyska waxa uu yiri weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu xasuus u yahay inuu yimid xilli la sii xoojiyey weerarada diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay kooxahaasi kula beegsanayaan gudaha dalka Soomaaliya.
Sida wargeysku uu qoray, diyaaradaha aanay cidna wadin ee Mareykanka ee loo yaqaano droniska, kuwaas oo saldhigoodu uu yahay Soomaaliya iyo wadamada deriska la'a, ayaa sanadkii 2018 waxay fuliyeen 47 duqeyn oo ka dhana Al-Shabaab. Weeraradaasi ayaa ka badan 130 weerar ee dhacay sanadkii 2017. Sida laga soo xigtay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, weerarkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay 8 Janaayo, waxaana weerarkaasi iyo dhowr weerar oo dhacay bishii Diseembar ee sanadkii tagay lagu dilay 62 Maleeshiya.
Maamulka madaxweynaha Donald Trump ayaa khafiifiyey xeerarka militariga Mareykanka ee Soomaaliya, isagoo u ogolaaday militariga inay weeraro ka hortag ku qaadaan argagixisada xitaa haddii aanay u muuqan inay halis cad oo muuqata ku yihiin Mareykanka iyo xulafadiisa. Weerarada noocaas ah ayuu wargeysku sheegay in sanadkii 2018 lagu dilay in ka badan 300 oo ka mid a maleeshiyadka Al-Shabaab.
Inkasta oo duqeymaha ay cadaadis xooggan saareen Al-Shabaab, haddana waxa ay saameyn kooban ku yeesheen awoodda ay kooxdu u leedahay in ay buuxiso boosaska ay ka baxeen kuwa laga dilay, sida laga soo xigtay khubarada. Inkastoo weerarada Mareykanka ay arbusheen howlgallada mustaqbalka dhow ee Shabaab, waxaanan caddayn saameynta ay ku yeesheen in kooxdaasi ay qorato dagaalyahano, waxaana suurtagal ah inayba sare u qaadeen muuqaalkii ay jihaadiyiinta ka aaminsanaayeen kooxdaasi. Waxaa sidaasi wargeyska Washington Post u sheegay Lauren Blanchard, oo ah taxliiliye sare oo ka tirsan laanta cilmi baarista Kongreeska Mareykanka.
Wargeyska The Standard ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed
oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee 2020. Wargeyska oo daabacay wareysi uu la yeeshay Shariif Sheikh Ahmed ayaa qoray in Shariifku uu yiri awood yarida madaxda hadda talada haysa ee ah in nabad iyo xasilooni ay ku soo celiyaan dalka darteed ayaa keentay inaan mar kale isa soo sharaxo.
Sheikh Shariif ayaa sheegay in hay'adihii dawliga ahaa ee dalka ee uu qayb ka geystay dhismahooda ay say daciifayaan, isla markaana muhiimaddiisa koowaad ay noqon doonto haddii dib loo doorto in uu nabadda dib ugu soo celiyo dalka, isla markaana uu xoojiyo hay'adaha dawliga. Waxa uu sheegay in muddadii uu xilka hayay uu si guul leh u qaaday dagaalka dhanka Al-Shabaab, hase yeeshee markii uu xafiiska ka tegay ay dib u soo xoogaysteen.
Sheikh Shariif ayaa wargeyska The Standard u sheegay, markii aan ahaa madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku guuleystay inaan amniga ku soo celiyo Soomaaliya, waxaan dalka ku soo dabaalay nabad uuna midaysnaa. Madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa cambaareeyay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Nairobi 17-kii bishan, waxa uuna ballan qaaday in haddii dib loo doorto uu dunida ku cadaadin doono inay sare u qaado tayada iyo awoodda ciidamada dalka Soomaaliya.
Shariif Sheikh Ahmed ayaa shaaca ka qaaday inuu sameystay xisbi cusub oo la magac baxay Himilo Qaran si uu uga qayb galo doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhici doona 2020. Waxaan xaqiijin karaa inaan noqon doono musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Himilo Qaran matalaya sanadka 2020. Waxaan dareemayaa in hoggaanka hadda jira ay shacabka Soomaaliyeed ula dhaqmeen si aan habooneyn. Waxaan doonayaa inaan mideeyo Soomaaliya, ayuu yiri Shariif.
Dhinaca kalena wargeyska The Star ayaa qoray nin la tuusan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii Dusit ee Nairobi ayaa helay lacag gaarisa 9 milyan oo Kenya shilinka Kenya ah, una dhiganta $90,000 oo muddo 3 bilood gudahood ah looga soo diray dalka Koonfur Afrika, isaga oo kadibna u sii diray Soomaaliya. Waxaa sidaasi sheegay qaybta kahortaga argagixisada ee booliska Kenya.
Lacagtan ayaa sida wargeysku leeyahay waxaa lagu helay habka la isugu diro lacagaha moobaylka ee Kenya looga yaqaano M-Pesa. Ninka la tuhunsan yahay ayaa lagu magacaabaa Xasan Cabdi Nuur, waxaanu lahaa 52 akoon oo M-Pesa. 47 ka mid ah akoonadaasi waxaa la diiwaan geliyey intii u dhaxaysay Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkii 2018. Mid kasta oo ka mid ahna waxaa lagu sameeyey simkaarka moobayl cusub. Xasan ayaa isticmaalay kaarar aqoonsi oo kala duwan oo mid kasta uu ku diiwaan gashan yahay akoon M-Pesa.
Lacagtan ayaa lagala baxay bankiga Diamond Trust Bank oo ku yaala xaafadda Islii ka hor inta aan loo sii dirin Soomaaliya. Xasan ayaa la sheegay inuu lahaa shirkad ka shaqeysa safarada, waxaana talaadadii lagu xiray wadada Wiyayaki Way oo barta xaafadda Westland ee Nairobi oo ah halkii weerarka uu ka dhacay. Waxaa lala xiriiriyey 4 qof oo kale oo lagu magacaabo Cabdinuur Ismaaciil, Ismaaciil Ambitham, Ali Khamiis iyo Faisal Maxamed oo iyaguna la tuhunsan yahay.
Barnaamijkii wargeysadana waa naga intaa.
Wargeysada ayaa dhageysteen Jacfar Kukaay iyo Xuseen Bara ayaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekhna waa soo diyaariyey. Haatana bal xaggii muusika ah aan ku wada nasanno codkii Kin Jaamac iyo isku filan.
Ada qurbaha gawaniye aade natanku ooyaysan maadu tacwooti. Ada qurbaha hoy hoy gawaniye aade hey hey natanku ooyaysan maadu tacwooti. Yorob hatan gaaro aadanku siin laaye habad bad gani leyde ameeshan iga dhoofe. Yorob hatan gaaro aadanku siin laaye habad bad gani leyde ameeshan iga dhoofe. Tagaysay wadiga qab tarnaaye wadiga qurqurnaade magala beel ku siisa goti adiga tagaysay wadiga qab tarnaaye wadiga qurqurnaade magala beel ku siisa. Yurub hadan galo aha welkan ku dhiqilaayo qoshkan ka dubilaayo meeshan iga doob. Yurub hadan galo baan macbaan ku siilaaye xumaatig noqolayne meeshan iga doob. Ada qurbaha
gabaniyay aade naftan ku ooyaysa maadu dacwooti adaa qurbaha hoy hoy gabaniyay aade hey hey naftan ku ooyaysa maadu dacwooti
waata hay heeskaasi aan filayo inuu ba jawaab u yahay kiin jaamac yahay heeskeedii garan jaceel maadaama uu ku miro iyo kulaxanba u yahay ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa habeennimo waa ibraahim xasan daanduray anigoo sahar cabdi axmed intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
soo magaranaysid inaan sabtaxeer soo hay yarabbi